Бог да пази България. Хора, молете се. Ние продължаваме изучаването на Божието Слово, което е второто послание на апостол Петър, глава 1. В миналото предаване разгледахме стихове от тази първа глава, които откриват авторитета на писанията чрез изпълнените пророчества. Първите 14 стиха на тази глава ние видяхме, че се говори за познаването на Бога и Исус е нашият Господ. И това е основата, върху която се гради християнският характер. В края на миналото предаване пък говорихме за преображението и славата, която се яви на апостолите. И сега той продължава от 19 стих. И така пророческото слово става още по-достоверно за нас. И вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори, и зорницата й изгрее в сърцата ви. Тук апостолът използва думата пророческо слово. Петър няма предвид задължително предсказанията за бъдещето, макар и те да са включени в него. Той има предвид цялото Божие Слово, тъй като говори за писанията, като изговорени от Бога. А пророците, както ще стане ясно от следващия стих, не са били просто секретари, които са писали под Божия диктовка. По-скоро те изразяват своите чувства и мисли. Въпреки това Бог успява да предаде своята цялостна воля и Слово чрез хората, написали писанието. Точно това прави Библията. Изключителна книга. Божието Слово не е само божествено, то е и човешко, също както Господ Исус, който бе и Бог и човек. Библията е божествена и човешка книга. Тя се занимава с човешкия живот в истинската му същност и въпреки това е Божие Слово, с което Бог говори на човеците на познат за тях език. Мнозина мислят: о, да бях само с Петър, за да видя всички тези чудни неща. Но вие, приятели, имате нещо по-добро. Имате Божието Слово. То ще ви говори директно, ако отворите сърцата си и му позволите да ви говори. Словото Божие е по-добро от това да видиш и да чуеш на планината на преображението. То е светило, което свети в тъмно място. Божието Слово е светило, източник на светлина, подобно на слънцето в небето. То е центробежна сила. Както слънцето разпръсква светлината си към Вселената, така и Словото на Бога изпраща своята светлина и сила. То е единственото осезаемо свръхестествено нещо, което имаме на този свят. Словото Божие е единственото физическо чудо, което Бог ни е дал във времето, в което живеем. И то ще бъде такова, докато дойде Исус, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Исус е наречен светла утренна звезда в Откровение 22 глава 16 стих. Докато дойде Той, Неговото Слово е силата, която действа света, като отдалечава човеците от света и ги поставя в Божиите ръце. Но зорницата тук е използвана като нарицателно име. Нека да се спра за малко на този текст. Писанието в два случая използва звездата като символ на ангелите, Божии служебни духове. В Йов 38 глава 7 стих си задава въпроса поетически така. Къде беше, когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост? А в Откровение 1 глава 20 стих Бог сам тълкува видението на Йоан, седемте звезди са ангелите на седемте църкви. Но тук има една единствена утренна звезда – зорницата. Апостол Петър свърза зорницата с пророческото слово, на което трябва да се внимава. Изобщо звездата се използва като символ в пророчествата, както месиански, така и есхатологични. Първите думи са есхатологично пророчество. Месианско е пророчеството на Валаам за Месията в числа 24 глава. 17 стих се казва: «Ще излезе звезда от Якова, ще се въздигне скиптър от Израиля». Защо значението на зорницата е толкова голямо за всеки християнин? Най-напред бих казал, че ние се покланяме на Христа, а не на звездите. Още от древността са определени 12 съзвездия. Някои са описани в най-старата книга, книгата Йов. Науката, която се занимава с влиянието на небесните тела върху Земята и законите за движението им, е астрономията. Но има и астрология. Тя значително преувеличава значението им за човека. Има много спекулации, гадания, окултизъм, фатализъм. Но има само една звезда, и тя е светлата утренна звезда, която е достойна за похвала. Мъдреците от изток тръгнаха след една звезда, но те не и се поклониха. Те не се поклониха на звездата, защото търсиха нещо повече от символ. Те знаеха как да се покланят на истинския цар в дух и истина. Зорницата свети особено силно, когато няма друго светило – слънце или луна. Сутрин преди изгрев е най-тъмно. И тогава зорницата свети със своята ненатрапваща се светлина. И днес Христос осветява всичко с ненатрапващи лъчи. Но забележете, зорницата трябва да изгрее в сърцето. Познанието за Христос, неговата личност, мисия и учение въздействат върху ума на човека. Нужно обаче и въздействие върху душата, върху сърцето, върху волята, чувствата, върху духа. Там, в сърцето, се подбужда истинската вяра. Там са изворите на живота. А това да знаете преди всичко, че никой пророчество в писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля. Второ послание на Петър, глава 1, стих 20. И това да знаете. Симон Петър казва, че трябва да знаем това преди всичко останало. Това е знание, което идва не само от Божието Слово, не само от фактите, които могат да бъдат потвърдени. Ако сте искрени, ще разберете дали фактите в Библията са точни или не. Но това са неща, които можете да знаете чрез Святия Дух, който го прави реалност за вас. Както вече казах в миналото предаване, отдавна нямам нужда от това Библията да ми бъде доказвана чрез разни книги. Наистина е вълнуващо да разберете, че някъде археолози са открили нещо, което доказва библейски факт. Някои изпадат в истински възторг като малки деца. Но от друга страна няма нужда откритията на археолозите да ми доказват истинността на Библията. Сам Божия Дух прави Словото на Бога реалност в сърцето ми. Зная, че в Божието Слово има преобразяваща сила. Писмата, които получаваме от различните краища на страната, потвърждават този факт. Има сила в Словото на Бога. Това е нещо, което знаем от фактите, знаем от потвърждението от Святия Дух и всичко това става реалност за нас. Никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля. Последните думи са в курсив, защото в оригиналните текстове липсват тези думи. Всъщност Петър казва, че нито една част от писанието не бива да се тълкува самостоятелно, отделено от останалите текстове по същата тема. Именно за това се противопоставяме на идеята да се вади един стих от писанието и да се гради върху него цяла доктрина. Добра илюстрация на това би било карането на здрава, стабилна кола с 4 гуми и карането на едно единствено колело, каквито се срещат под цирковете. Ако сте виждали човек да кара такова едно единствено колело, то знаете, че то се налага постоянно да прави разни маневри, за да може да балансира на колелото. В цирка един такъв мъж кара колело на високо въже дори. Обаче се случва понякога то да се изплъзне и човекът пада много лошо. По същия начин, много християни правят същото от нас, като основават цялата си вяра на един единствен стих. и понякога падат наистина много лошо. Прекрасно е да намериш някой чудесен стих, който разкрива някаква истина, но обикновено има още няколко стиха или дори цяла глава за същата тази истина, казано и обяснено надругаде в Библията. Симон Петър ни казва, че нито един текст в писанието не бива да се тълкува сам за себе си. Трябва да го потвърдим и с други подобни пасажи. Защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Глава 1, стих 21. Очевидно Петър говори за старозаветните пророчества. Те не са идвали по човешка воля. С други думи, Исаия не си казва: «Ще си взема да напиша книга, понеже ми трябват пари». Това е причината повечето автори да пишат днес, но не е и в случая с пророк Исаия. Чуйте отново Петър, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля. Пророчеството на Исаия не е нещо, което той си е измислил. А святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Святите човеци са такива и не означава, че авторите са били някакви супер светци. Свят в случая означава отделен за конкретно служение. Всеки християнин е отделен за Христос. Свят означава отделен. Те са движени от Святия Дух. Гръцкият израз предава идеята за отплаващ кораб. Вятърът издухва огромните платна и придвижва кораба. Така Святия Дух е движил тези хора. На нашето Черноморие всяка година има регати. Яхтите се подреждат една до друга и тръгват. Един състезател разказва, че слагат допълнително платно при добър вятър, което помага на яхтата да се движи по-бързо. Тук апостол Петър казва подобно нещо. Тези мъже, които са били отделени да напишат писанията, са били движени от Божия дух. Както казахме, това е лебедовата песен на Петър. И подобно на Павел, той набляга на важността на Божието слово в дни на отстъпничество. Апостол Павел казва във второто послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих: «Цялото писание е боговдъхновено». А Петър казва, че авторите на писанието са били движени от Святия Дух. Идеята е същата. Велико е да видиш как Бог е използвал всеки един човек, без да променя стила му, нито да се налага над личността му, да напише неговото слово така, че да бъде предадено послание. Докато апостол Павел пише на превъзходен гръцки, Петър, понеже е бил рибар и гръцкият му е втори език, не пише на толкова добър гръцки. Но Бог използва и двамата, за да предаде точно онова, което и искал да каже. Дотолкова, че ако сам Бог проговори днес от небесата, той само би се повтарял, защото вече е казал на човечеството всичко, което е искал. Бог ни е предал словото си чрез мъже с различни характери и различни способности. Затова наричаме Библията човешка и божествена книга. Писаното слово, което като Господ Исус, е както човешко, така и божествено. Господ Исус можеше да плаче пред гроба на Лазар, но можеше и да възкресява мъртви. Можеше да седи край един кладенец, понеже е жаден и уморен, но можеше също така да даде живата вода на нещастните грешници. Можеше да заспи в лодка, но и да укроти бурята. Той бе човек, но също и Бог. Така и Библията е едновременно човешка и божествена книга. Симон Петър ни казва, че пророческото слово става още по-достоверно за нас. Той поставя твърда канара под нозете ни. Писанието е нещо, на което можем да се доверим. Нищо чудно, че Божието слово е било атакувано повече от всички останали книги. Ако врагът успее да се отърве от основата, той знае, че не след дълго цялото здание ще рухне. Истинска безсмислица е проповедник да застава за тамвона и да проповядва, без да е твърдо убеден в Библията като Божие Слово. Говори се за една глупава случка. Един човек, който е бил луд, видяли са го да удря с брадва ъгъла на помещението, в което се намира. Той се опитвал да разруши основата. Когато го попитали какво прави, той отговори: разкопавам основата, не виждаш ли? Но нали живееш в тази сграда? Да, отговорил той, ама съм на горния етаж. Също толкова безумно е един проповедник да дискредитира Божието Слово. Писанието, такова каквото го имаме днес, е твърдата основа, върху която можем да положим нашата вяра. Тези, които имат възможност да пътуват до Гърция, би трябвало да посетят непременно Акропола и Партенона. Известно е, че на това място няма и две успоредни линии, нито пък има права линия. Ако отидете в единия край и погледнете надолу, ще видите, че линията се издига нагоре до средата, а после пак се спуска надолу. Гърците се разбрали, че човешкото око никога не вижда нещата такива, каквито са. Това е и причината Бог да каже, че трябва да ходим с вяра, а не с виждане. Ние не можем да вярваме на очите си и на ушите си, но можем да се доверим на Божието Слово. Едно от най-силните доказателства, че Библията е Божие Слово, са изпълнените пророчества. Повече от една трета от писанието е било пророческо по времето на написването си. Не бива да го възприемаме като спекулация или суеверие, понеже голяма част от него се е изпълнило. Както някой бе казал, пророчеството е кълъпът, в който е била изляна историята. Изпълнените пророчества са едно от най-големите доказателства за точността на писанието. Петър казва: пророческото слово става още по-достоверно за нас. И тъй като една четвърт от писанието вече се е изпълнило, това значи, че една четвърт от една трета от писанието представлява изпълнени пророчества. Човек не може да отгатва толкова точно. В Стария завет има 330 пророчества относно идването на Христос и всички те са се изпълнили съвсем точно. Никое човешко същество не може да прави толкова точни догадки. Ето един пример. Да кажем, че направя следното пророчество. Утре ще вали. Има 50% вероятност да съм прав, понеже или ще вали, или няма да вали. Но ако към това прибавя предсказанието, че ще започне да вали утре точно в 10 сутринта, това ще е още един несигурен елемент. Това би намалило шансовете да съм прав с още 50%. Ами ако кажа, че не само ще започне да вали утре в 10, но и ще спре да вали в 2, това вече свежда вероятността да съм прав на 12,5%. А процентът ще спадне още повече, ако ограничите предсказанието в рамките на 2 или 4 часа. Но ако добавя още 300 несигурни елемента, не бих имал и най-нищожен шанс да познае. Но Божието Слово е познало във всичко, приятели. То е съвсем точно. Библията е навлязла в обсега на абсолютно невъзможното, а това е най-съвършеното доказателство, че тя е Божие Слово. Уважаеми приятели, завършихме изучаването на глава 1 от второто послание на апостол Петър. В следващото предаване започваме изучаването на глава 2. Бог да ви благослови!